Ukrainas tiesa vairāk kārt ir atteikusies turpināt skatīt bijušās premjerministres Julijas Timošenko lietu bez viņas pašas piedalīšanās, tā kā Timošenko nav ieradusies norādot uz veselības problēmām. Pēdējo reizi noklausīšanās notika 2012. Gada aprīlī, kad Timošenko nebija klāt un kopš tā laika tiesa bez viņas klātbūtnes ir atteikusies procesu turpināt un kā nākamo datumu paredzot 27. Decembri, kas ir šodien, pret Timošenko ir izvirzītas 5 apsūdzības, tajās tā arī par lielu valsts fondu naudas piesavināšanos 90. Gadu nogalē. Par Timošenko apstākļiem ieslodzījumā un tiesāšanas procesu joprojām bažas pauž arī starptautiskā sabiedrība.